хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Олександр Лукашенко загадав розпрацювати і засвоїти витворчість більш могутних ракет у Білорусі. Держсекретаром Ради безпеки став Станіслав Зась, родом з України. Керівник дипломатичної місії США у Білорусі Скотт Роланд сподівається на відновлення штату посольства у Мінську. У Могильові випускницю, яка відмовилася працювати у організації, яка накеровувала її на вучобу, про суд обов'язують сплатити 26 мільйонів. У Росії святкують День народного одинства, примеркований до перемоги у війні з Речу Посполітою, це, як кажуть там, над поляками. Зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. У черговій передачі серії «Інтерв'ю тижня» публіцист Олександр Федута порівновує Тетяну Короткевич з Олександром Мілінкевичем. Відповідає на питання, чи може Олександр Лукашенко сам дійти до влади і коли це може відбутися. І тлумачить, чому білоруські чиновники, говорячи про реформи, раптом стали такими смілими. З Олександром Федутом гутарив Віталь Циганков.
Давайте почнемо з такого епізоду. Певний момент ви розійшлися з командою «Говори правду», де ви в 10-му році брали доволі активний удел, але вже після виборів, після зневолення ви розійшлися і ніяк офіційно і публічно ніяк не тлумачили причини того, що розійшлися. І на гетих виборах почали доволі активно критикувати команду «Короткевич». Ви могли б зараз потлумачити, що було причиною вашого сходу з цієї кампанії?
Я одразу дав тлумачення. Я написав, чому я сходжу. Це була публічна моя заява, яка друкувалася у тим ліку на сайті «Свободи». Там усі жадаючі можуть там поглядіти.
І, може бути, зараз ви трошки по-іншому це сформулюєте?
Ні, я сформулюю те, що написав. Я подякую всім за працю. Я сказав, що час пройшов, треба сходити.
І не було тут ніякого конфлікту, ніяких чи тих речей, які ви хотіли б, може, написати потім своєї, скажімо, біографії, яку ви грозитеся колись написати. Не було такого, щоб вас зараз хотіло сказати, щоб ви не сказали тоді?
Я напишу, напевно, про цю історію у своїх мемуарах, але до цих мемуарів, до третього тому, треба ще дожити.
Як ви оцените удел Тетяни Короткевич? Чисто, якби, з двох пунктів гледжання. З одної, абсолютно так, суб'єктивної, абстрактний, а другой, вот як чоловік, який, ну, глядіть на це збоку.
Могу сказати, пригожа жінчина.
А політична оцінка її уділу?
А політична оцінка її уділу, так само пригожа жінчина. Коли люди йшли голосувати, вони голосували, питалися, де там гэтая жінчина, і нам не сподобалося, шмат хто голосував менавіта так.
Коли казати про політичні виніки її уділу, що буде тепер, що буде після, чи можна сказати, що «Говори правду» і Тетяна Короткевич все-таки отримає найбільше, скажімо так, бонусів, виграш від цієї кампанії і зараз стане ніяк над іншими опозиційними силами?
Ні, нельга. Каб стати над іншими політичними силами, треба, каб вони на це погодилися. Є досвід спадара Мілінкевича, який хотів це зробити, не отрималося, бо не погодилися. Зараз буде те ж саме. У таких випадках я кажу, спадар Лебедько і товариш Калякін шмат кого здольний переварити. Яни як страуси, цвіки глотати вміють.
Тобто ви лічите, що, ну, скажімо, коли так завострити цей тезис, що Короткевич може повторити льос Мілінкевича в тому сенсі, що з ніякої посади одного представника опозиції є здимось, хоча ніхто, вона там не була.
По-перше, вона там не була, по-друге, на що порівнювати її з господаром Мілінкевичем. Можна порівнювати з господарині Абрамовою. Це буде більш слушно. Ольга Михайловна навіть три терміни була у парламенті і нешто там навіть здоліла зробити. Але що? Ведають тільки її виборщики на окрузі, по якій вона балотувалася.
Ведаєте, може бути різниця от, ситуація тим, що Мілінкевич він гуляв по агульних правилах і він пішов на той конгрес демократичних сил, який де-факто і, ну, можна сказати, зняли його з посади одного кандидата, скажімо, керівника демократичних сил. А команда Караткевич на начале с Андреем Дмитрием, здається, заявляє, що вже не збирається гуляти з іншими партіями по одних правилах. Ми, мовляв, своя гульня, у вас своя.
Ну, хай гуляють. Ну, що я можу сказати? Ну, гуляйте. А что тычется с подарами Ленкевича, внимайте рации, потому что минавито Конгресс призначил его одним кандидатом. А после Конгресса не было. Вот после 2005 года никаких объединяющих Конгрессов, которые бы вылучали одного кандидата, у белорусской оппозиции не было.
Говори правду, по-вашему, будет шукать все-таки некие коалиции, покольки, ну, она не самая, может быть, массовая организация, ей треба сотрудничество с другими демократичными партиями. Ти можешь всем сказать, что мы сами по себе?
Я не являюсь керівником и навод спикером компании «Говори правду». Я не ведаю, что они собираются робить. Яны мне ничего не тлумачить и ничего не повинны тлумачить. Что они собираются робить?
Мы кажем про ваш прогноз, может быть, от политической
оценки. У меня нет никаких прогнозов, потому что мой досвид подсказывает, что белорусская оппозиция завжди выбирает нечто горшее. Выбираючи помеж перемогой и поразой, она выбирает грабли. Это той выпадок, який вось прогнозуем обовязково. Ну и зараз так само будут некие грабли, мы просто не ведаем, какие именно это. И чья нога на их ступить? Или то, что все громадство отрымая по лбу?
Слухайте інтерв'ю Віталя Циганкова з публіцистом Олександром Федутом.
2010 годзе в одном из своих довольно вядомых интервью вы казали, что Александр Лукашенко, магчыма, не будет вылучаться на тих выборах. Вы тогда просто оказывали такой психологический тиск на керівника державы, доказывая ему, что лепше ему не вылучаться. Те сапраўды у вас были некие звестки на гэты конт, и вы просто их опубликовали?
Никаких звестков у меня не было. То, что, на мой погляд, мусило отбыться сапраўды, и он повинен был зразуметь, что зараз у него была можливость сысти, атрымавши все гаранты, и визит Вестервелли и Сикорского, это на самом рэч и были ты гаранты, да?
И экономичная ситуация довольно добрая.
Так, и тем больше...
На пику сысти.
По-перше, пик, а по-другое, разумеется, у него з'явился певный стимул, и это стимул, это молодший сын. Гаранты ведь потребны Лукашенко не особистые. Он разумеет, что чем позднее он сойдет с посады, тем горше будет именовито ему. Гаранты потребны сыну. И вот это то, что с моего пункта глядения мусило ему подказать наилепший выход. То, что он не захотел прислухаться, альбо не смог прислухаться до этой парады. Ну, это ягоное пытание.
Вы маете персональный опыт, и как политический аналитик можете сказать на это пытание, ти може вогуле Александр Лукашенко сам сысти из улады. Калісьці про Ельцина казали, что он николи не сойдет, он взял и заступил место, но вот удало ти не удало Путину. Ти уявляете вы такий крок с боку Лукашенко магчимым?
Чем дольше он займает эту посаду, тем горше ему будет, коли он будет сыходить. Справа у пераемнику. Одна справа, коли ты сыходишь, покидаючи найвышэйшую посаду Украине, где все добро, и зусім іншая, коли ты покидаешь посаду Украине, где все дрэнна. Вот чем далей, тем будет горш. Это зрозумело. Это кажут уже нават...
Люди оттуль?
Люди оттуль. Урад про это кажут. Пробачьте. Ну, вот на этом тыдні отбылася эта экономичная конференция, да, экономичный форум. То, что мы почули из устного и Снапкова, наместника керовника администрации, и дарацы президента по экономичным пытаниях Рудаха. Люди ведают, что будет только горш. Чим горш буде, тим менш буде гаранти, які отримає Олександр Ігорович, тим більш буде небезпеки, що на його поспробують усе це списати. Я не ведаю, якое рішення він прийме.
Ви сказали справа у пераемніку, але ж не було за гэтые 20 годів ніяких прикмет, що він почав когось рыхтаваць.
А ми не ведаємо, він же калісьці сказав, я калі буду сыходить, я не буду нікого рыхтаваць. Ну так, але він здольно...
Це неразумно політично.
Скажите про это ему. Я уже шмат чего ему казал, услых, прос друг, и он не прислуховывается. Ну, можливо, до вас прислухается.
Сумніюся. Але тоді все-таки, який варіант нас може чекати зараз, от справді кризис. Тим більше Лукашенко розуміє, що поки кризис, сходить нельга, і він скаже собі, слухайте, я перетерплю 2-3 роки, кризис пройде, і знову почне економіка рости, тоді вже почну задумуватися про нейкі там сходить, і не так.
Не ведаю. Чоловіча психіка – це наогул така з'ява, що нічого неможливо проказувати.
Коли ви вже сказали про Снапкова і Рудова, то ще один аспект нашої сьогоднішньої розмови – це, справді, ці розмови про реформи. Я недавно повернувся з конференції в Естонії, де більшість удільників – білоруських, російських, українських – прийшли до висновки, що реальні структурні, серйозні економічні реформи в Білорусі немагчимі якраз за системою влади, за того, що вертикаль влади вона просто не прийме їх, і вона розбуриться. Ваше міркування?
Нічого не розбуриться. Пробачте, у 1861 годзе таксама ўсе лічылі, што знікне прыгоннае права і расійская імперыя разбурыцца. Нічога не разбурылася. Толькі Александр II быў дастаткова разумны чалавек, і праекты пісалі адны маладыя, тагачасныя Кірыл Руды, Мікалай Снапкоў, а вось ажыццяўлялі ўсю гэтую працэдуру тыя, хто застаўся імператару ад бацюшкі. Ланскі, Панін і гэтак далей. Менавіта гэтыя людзі ведалі, як правесці любую рэформу, каб выканаць загад і каб нічога пры гэтым не разбурыць. І нават калі заўтра у Беларусі пераможа апазіцыя, нават у гэтым выпадку яна будзе прымушана звяртацца да беларускага чыновенства і казаць: «Хлопцы, давайте праводзіць рэформы». І ведаеце, правядуць.
По-своему.
Ну и в Украине прошли по-своему.
А до речі, чому ось такі, ну, з нашого пункту лежні, достатково смілі виказання того ж Рудова, Снапкова, вилічиці, вони балансують на якому житті, це їм дозволено, і Лукашенко праз їх вусни, якби рихтує народ до певних, ну, економічних тяжкостей.
За 20 год керування країни виросла нова генерація чиновенства. Ми всі привикли до того, що твар чиновника – це лінг або Мясникович. Все. Їх нема. Твар чиновенства – гэта Снапкоў і Руды. Пакуль што сам Александр Ігоревіч гэта не разумее, але ён гэта адчувае. І менавіта таму гэтым людзям, цалкам да яго лаяльным, ён дазваляе гаварыць усё тое, за што любога іншага у свой час ён бы зняў з пасады.
Але, па-вашаму, яны цалкам лаяльны да яго?
А чаму не?
Ну, хоча б тому, що ті розмови, про які вони кажуть, ті ж реформи, економічне перетворення, все-таки не допускаються в тим ліку і дякуючи його існуванню.
Ну, і
він їх стримлює.
Ну і що? Яни створені їм, я маю на увазі, як чиновники. Чому вони мусять бути до його нелояльні? Каб позбитися своїх посадів? Ні, вони будуть цілком лояльні.
Про зміну покоління во владі ми поговорили, і одна з ваших, ну, скажем, публіцистичних любимих тем – це зміна покоління у опозиції. Ви колись вже писали, що вона необхідна, не то, що необхідна, що вона об'єктивно відбудеться після цих виборів. Ну, я б не був би настільки переконаним в цьому. Навошто тому ж Калякіну, Лебедський сходять, навіть не то, що навошто. Я не бачу там людей, які рвуться, підпирають у цих партіях і хочуть замість їх стати керівниками партії.
Ну, буде просто інша опозиція. Ми поки що не відомо, як вона буде структурована. Мы не ведаем, что отбудется с Белорусским народным фронтом, например. Мы не ведаем, что отбудется с социал-демократами. Треба почекать.
Просто, что эта иншая позиция будет вариться сярод тех же самых людей, которые есть, и, по-вашему, придут некие новые, але, ну, мы не бачим некой политической активности, активной у людей.
Политическая активность начинается в тот момент, когда появляется надея.
Перспективы.
Навод не перспективы.
Надея хотя бы,
надея.
Да?
Покуль что надеи нема. Чому нехто повинен з'являтися? Є, наприклад, видатний приклад, да? Це Павел Данейко. Ось він був політиком, ну, першого шерегу, да? Там він був намісником старшині об'єднаної громадянської партії. Надія була страчена, і він пішов займатися тою справою, яку він ведав і любив. Він пішов займатися бізнесом і бізнес-едукацією. І це в його отримлюється видатно. Ось той момент, коли Павел Владимирович знову поспробує вернутися у політику.
Це буде знак, да?
Це буде знак.
Гостем Віталя Циганкова був публіцист Олександр Федута.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.